from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa fiidnimo 3 bisha Janaayo waa 3 sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka FM-ada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka fiowsomali.com. Idaacadda fiidnimada waxay idin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo Jaamac Abdulla Jaamac.
Wadabada degeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay sida wax looga qaban karo abaaraha soo noqnoqonaya.
Waxaan ku raacnay inaan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon, inaan maalgashanno beeraha, inaan ka shaqeyno wax soo saar, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kordhinno dhaqaalaheena.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Kenya naga soo gaaray, halkaasi oo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga taageerayaashiisa ay ugu dhaariyeen inuu yahay madaxweynaha shacabka Kenya.
Fagaaraha weyn ee Uhuru Park waxay ahayd meel aan haddii leedahay dadkii oo dhan ay isugu yimid, laga soo bilaabo 6 aroornimo ilaa iyo 4 waqti ku dhow ayaa halkaasi la isugu yimid. Waxaase ugu dambeyntii halkaasi soo gaaray Raila Odinga oo isagu markaasi loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka Kenya, sida uu sheegay.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa in khudbadda qaranka ee sanadlaha ah ee lagu magacaabo State of Union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadlo dhaqaalaha, isla markaana uu ugu baaqo labada xisbi ee Kongareska inay go'aan ka gaaraan arrimaha soo galootiga. Khudbaddan oo si toos ah looga daawan doono telefishinada Mareykanka oo uu ka horjeedin doono labada aqal ee Kongareska ayaa imaanaysa sanad kadib markii uu Donald Trump xukunka qabsaday. Saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu kaga hadli doono khudbadiisa shaqooyinka, horumarinta dhaqaalaha Mareykanka iyo canshuur dhimistii dhowaan la meel mariyey. Waxaa sidoo kale la filayaa inuu kaga hadlo arrimaha ammaanka qaranka oo ay ku jiraan barnaamijka gantaalaha qaaradaha isaga goosha ee Kuuriyada Waqooyi. Muddadii sanadka ahayd ee xukunka hayay Donald Trump ayaa waxaa hareeyey weeraro dhinaca Twitterka uu u geysto dadka siyaasadaasa ka soo horjeeda, waxaana khudbadan ay ka soo beegantay iyadoo qaybo ka mid ah dowladda Mareykanka ay shaqada u joojisay 3 maalmood sababo la xiriira miisaaniyadii ay ku shaqayn lahayd oo aan waqtigeedii lagu ansixin.
Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsiyiin ku dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen Kongareska. Xiriirka ay la leeyihiin hoggaamiyeyaasha sarsare iyo qadarka hantida ay haystaan. Liiskan oo ka koobnaa ilaa 200 oo qof ayaanay la socon cunaqabateyn cusub, inkastoo xubno ka mid ah kooxdaasi Mareykanku hore cunaqabateyn ugu soo rogay. Bishii August ayna dhaaftay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo aan ku niyad samayn, uu saxeexay xeer ay si aqlabiyada aqalka Kongareska u meelmariyeen si loo baaro faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii 2016.
Hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ayaa isaga oo iska dhigatiray agajugleyn ah in la xiri doono haddii uu ku kaco falalka qaar, ayaa waxa uu ka qayb galay caleemasaar magacuyaal ah oo lagu qabtay beer weyn oo ku taala Nairobi. Raila Odinga oo 73 jir ah ayaa ballanqaad u sameeyey taageerayaashiisa inuu u adeegi doono bulshada isagoo ah madaxweynaha dadka. Waxaa kale oo uu sheegay in dabamarino jiray dartood ay madaxweynenimada doorashadii dhacday sanadkii u meertay dhinaca Uhuru Kenyatta, balse ay maxkamadda sare ee Kenya ay natiijadaasi waxba kama jiraan ka soo qaaday, ayna go'aan taariikhi ay ahayd. Hogaamiyaha mucaaradka iyo taageerayaashiisa ay ayaa diiday inay ka qayb qaataan doorashadii ku celiska ahayd ee madaxweynenimada dalka Kenya ee dhacday 26kii Oktoobar, waxaana ay ku eedeeyeen inaysan doorashadu si cadaalad ah u dhici doonin. Sidaas ayay Uhuru Kenyatta guusha si fudud ugu helay codadkii la tiriyeyna 98% ay isaga u codeeyeen, isla markaasna la dhaariyay bishii ku xigtay.
Halkaad dhegaysiyaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku baaqay in maalgashi dheeraada lagu sameeyo beeraha dalka Soomaaliya si loo soo saaro cunto dheeraada oo ka qayb qaadata la dagaalanka abaaraha soo noqnoqonaya. Ra'iisul wasaaraha Khayre ayaa ka hadlayay maalin uun kadib markii qaramada midoobay ay ka digeen khatarta ah in ay soo kordhayaan dadka u baahan gargaarka degdeg ah. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ka soo kabashada abaartii ku dhifata Soomaaliya sanadkii tagay sida looga jawaabay waxay ahayd dood sare soo wadaagaasimeen dowladda Soomaaliya, qaramada midoobay, madowga Yurub iyo bankiga adduunka. Shirka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa saaxiibada taageera dowladda Soomaaliya iyo safiirada shisheeye ee Muqdisho fadhiya. Shirka waxaa shir guddoomiyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, wuxuu carabka ku adkeeyay siday muhiim u tahay in ashar laga barto abaarihii hore ugu dhifta Soomaaliya iyo tilaabadii laga dhaxlay. Wuxuu xusay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre in loo baahan yahay in waarnimo laga qaato abaartii dhacday sanadkii tagay ee 2017, loona baahan yahay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda inay ka hortagaan in taas ay mar dambe soo laaban.
Sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ka jira waddanka Soomaaliya. Waa ognahay in ay dadka Soomaaliyeed loo gargaaro si aanay noogu dhicin dibkii nagu dhacay 2017 oo ay dunyada iyo ummadda Soomaaliyeed isu yimaadaan si u diyaar garoobaan sidii xil walba oo waxyeelo ay ku gaarto abaaraha Soomaaliya loogu gudman lahaa loogana hortegi lahaa.
Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada taageera isla qaateen in maalgelin lagu sameeyo wax soo saarka Soomaaliya, gaar ahaan wax soo saarka beeraha.
Kadib waxaan isku raacnay si aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqono inaan maalgashano beeraha, inaan ka shaqeyno wax soo saar, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kobcinno dhaqaalaheen, inaan ka shaqeyno shaqo abuur, in ummadda Soomaaliyeed iyadoo isku xilqashato adduunyadu waxaa kale soo dhawaayeen soo dhoweeyeen qaabka ay u shaqeyso xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed annagoo ka faa'iideysanayna dunida loo soo jeeda. Marka waxaan leenahay iyagana waa mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay annagu marka aan wax qabsanno ayaa dunidu wax kala qabanaysaa.
Inta shirku uu socda waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey dowladaha taageera Soomaaliya sida dowladda Turkiga, Maraykanka, Ingiriiska, Kanada iyo dowlado kale, kuwaasoo dhammaantoodba carabka ku adkeeyey sida muhiim u tahay inaysa soo laaban abaartii ku dhifata Soomaaliya iyo sida looga hortagi karayo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Weli waxaanu ku jirnaa arrimaha la xiriira abaaraha ee Soomaaliland. Waxaa maanta ay ku dhawaaqday inay abaar baahsani ka jirto deegaanadaasi, islamarkaana ay xoolihii bilaabeen inay u dhintaan biyo iyo baadla'aan. Guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka, Faysal Cali Sheekh Maxamed, ayaa sheegay in dad ka badan 1,000,000 ay qof oo ku dhaqan Soomaaliland ay durbo saameysay. Wariyaha V O A da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa arrintaas ka wareystay guddoomiyaha.
Aad baad barkad u mahadsan tahay. Runtii maanta waxaanu ugu yeernay warbaahinta in aanu si rasmi ugu dhawaaqno in dalka Soomaaliland ay ka jirto abaar ba'an, ay ka jirto runtii waxa ay ka jirtaa degamo fara badan oo gobolada Soomaaliland oo dhan ah. Sababaha ugu waaweyn ee runtii abaarahaas oo 4 sanadood ay u dambeysayba runtii soo noqnoqonayay, dadku xooluhu waa ka dhamaadeen intoodii badnayd, intii ku hadhayna hadda ayay runtii dhimashadii ay bilaabeen oo ay dhimanayaan. Roob yaraan ba runtii jirtay oo 3 roob ee aynu helaa, xeebtu waxay heshaa xaydka roobka la yidhaahdo, runtii maay helin. gugu waa inagu yara deyrtuna runtii aad bay u yareed
in abaarta maanta ku dhawaaqsan in durtaba dalkii ay wada saameysay noloshii xoolahana in dhinta bay bilowday trainta leg bay saameysay ama gobolada ay gaar ahaan ku saameysay
runtii gobolada hadii aan gobolada ku sheego gobolada awdal maroodi jeex iyo saaxil togdheer sanaag iyo sool dhamaantood waxa ka jira runtii abaar baan ba ka jirta waxaan saameystay tiro badan oo dadweynaha kamida guud ahaan kulka aad eegto dhulalka ay abaartu ugu danatahay ama ay ka jirto gobolka awdal oo kale waxa xaaladda lagu qiyaaso in xagga abaaraha stress la yiraahdo 130,000 oo qof bay saameysay waxa kaloo crisis imika ku jira hadda ay ku jiray bishii January 107,000 70,000 xaalad emergency ah ay oo degdeg ah ayay ku jiraan gobolka awdal masalan kulka aad ka soo qaado kulka aan awdal leeyahay waxa ay ka soo bilaabmaysaa xuduudii hore ee jiray waxa ay ka soo bilaabmaysaa Lawiicado wixii ilaa iyo gobolka saaxil
gudoomiye Faisal marka leedahay xaalad emergency ah waxa la degdeg ah fahmayna laakiin macnaheedu maxay tahay
macnaheedu waxa weeye runtii inay dadkii u baahayeen gurmad degdeg ah xoolahi ay dhimanayaan waxay cunaan xoolo iyo dadtoona aanay jirin u baahan in gurmad degdeg ah lana gaaro waana marxaladda afraad ee qiyaasta abaaraha marka la qiyaasayo
tirada guud ee marka ay saameysay waa imisa
tirada guud waxa weeye waxay saameysay 1,750,000 oo Soomaaliland oo isugu jira marxaladaha stresska crisiska iyo emergency-ga saddexda marxaladood oo ah marxaladda labaad oo xaaladu ay soo adkaanayso marba marka mise runtii waxaana jira masalan qolka aynu ka hadlayno crisiska oo qura gurmad kuma aha marxaladda crisiska iyo stresska waa marxaladaha hadii aan gurmad iyaga laftooda aan lala gaarin gaari kara xaalad emergency markaaba geli kara marka laftoodu waa kuwa u baahan dhammaantood in loo gurmado
gudoomiye waxaa jira hore Soomaaliland abaaro noocaani way ka dhaceen oo mararka qaar bay xitaa xanuun raaceen horaantii sanadkii 2017 oo kale guddi heer qarnaas sameeyay lacag baa la ururiyey dadka badankooda iyo dunidoo dhan waxaa loo sheegay abaar noocaan oo kale iyo tukasi adag inay dhacday halkii ku dambeeyay gurmadidaas iyo dhaqaalihii la ururiyey
wallahi horta hadda isbeddel baa yimid oo xukuumad cusub baa dhalatay doorasho dhacday waa ogeydeen marxalad kale guura baa la galay marka dib baa runtii madaxweynaha iyo madaxna kuxigeenka oo dib baa loo habeynaya wixii qorshaha ku saabsan laakiin anaga mandate-keygu ama shaqada iyo xilka waajibaadka na saarin waxa weeye in aanu baaritaan rasmi ah xaaladda dalku ku sugan yahay iyo baahiyaha iyo wixii jira oo dhan inaanu soo bandhigno marka waa qorshaha waa lagu jiraa
Faisal Cali Sheikh kulli xukuumadii horena waa xeel kala duwan ka soo qabatay madaxweyne Siilaayo marka aad eegto marxaladda soo noqnoqonaysa ee sanad walba horantiisa la leeyahay waa la soo gurmado waa la dhimanaya xoolay dadba waa la dhimanaya qorshaha ka gundheer ama ka ballaaran oo aan soo caawiya ma haysan
runtii qorshahaasi xukuumadan cusub ee madaxweyne Muuse hoggaaminayaana talagalkeedu waa ay jiraa sababaha loo aasaasay ee loo xoojiyay imka laba hay'adood baa la isku daray muawiniinkii raashinka iyo waxa la isku daray hay'adii naranta oo dhin jiray oo hawshan ka hadlaya runtii abaaraha iyo hawshan qaabilsanayd waxa hadda la doonayaa oo imika noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno hadda waxaanu dalbanay hooloshii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayay raashinka lagu kaydinayay burco waxaanu doonaynaa inaanu xarun uga dhigno gobolada bari oo wixii kaydan la dhigo Hargeysa waxaanu doonaa xaru inaanu ka dhigno iyadana hooloshii iyo bakhaaradii inaanu ka sameyno oo imika noo dirsan barbaro oo xaruntii ay wax ka soo degayeen oo dadkiina ay ku taalo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka sameyno booramana inaanu runtii aanu ka sameyno goobtii dhammaan dhulkaas oo dhan runtii waa la nawadasiiyey alxamdulillaah intaa muddada yareer kooban inu joognay haddana la wareegisiiyey hawlihii unbaa noo dhiman laakiin madaxweynuhu iyo wasaaraddii hawlaha guudba runtii gacan bay naga siiyeen oo way noo dhamaystireen
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheikh Maxamed oo u warramayay wariyahayaga Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye
aad warkaba ku maqlayseen hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa loo dhaariyay jagada madaxweynaha ummadda Kenya talaabo loo fasirtay in ay magac ahaan uun tahay maadaama uu labadii doorasho ee laqabtay sanadkii hore uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Hayle Odinga ayaa taageerayaashiisa kula hadlayay fagaaraha Uhuru Park. Xuseen Barre Aadan ayaa hadaba banaanbaxiyo iyo xaaladda xilligan ee Nairobi wuxuu ka wareystay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Waad mahadsan tahay. Marka la eego sidii ay wax u dhaceen fagaaraha weyn ee Uhuru Park, waxay ahayd meel aan adisleedahay dadkii oo dhan ay isugu yimid, laga soo bilaabay lixdii aroornimo ilaa iyo afartii waqti ku dhow ayaa halkaasi la isugu yimid. Waxaase ugu dambeyntii halkaasi soo gaaray Raila Odinga oo isagu markaasi loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka Kenya, sida uu sheegay. Hase yeeshee nasiib darro, dadkii isaga la socday ee garbihiisa ahaa ee Pentagonka la baxay ayaa midna soo daahirin, sida kaloonka masiyoolka la rabay inuu madaxweyne ku-xigeen loo dhaariyo, iyo weliba mudabaadi oo isaguna ahaa madaxweyne ku-xigeen hore oo raggii halbowlaha u ahaa iyo Moses Wetangula. Dhammaan dadkaasi meesha ma aanay imaanin, waxaana ay ahaayeen dadku dadaad ugu faraxsan taageerada ay siinayaan Raila, walow ay dareemayeen raggii kale waxa ku dhacay iyo waxay ku maqan yihiin. Waxa uu sheegay dadkii la dhaarinayay inaanay xumaan ku maqnayn oo ay ku soo biiri doonaan markii la dhaariyeyna dadkii si dabageliya ayay goobtii uga dareereen. Mana jirin wax rabshada marka laga reebo dhowr goor oo dhallinyaro iyagu markaasi ku soo qalaanayay gawaarida meesha ay ka dhacaysay dhaartu ay ciidanka booliisku suntan tiirgaaska la yaalay ku kala yaaciyo mooyaane wax dhiba oo kale ma jirin.
Waxaa wararka qaar sheegayaan in warbaahinta loo diiday inay warkaasi soo tabiyaan. Arrintaasi maxaa ka jira?
Markii laysugu imanayay waa berigii hore waa ay shaqeynayeen warbaahinta mainstreamka waaweyn ee telefishinada KTN-ka iyo NTV-ga iyo Citizen-ka iyo kuwaasi. Laakiin markii dowladdii lasoo gaaray ayaa hawada laga saaray oo waxaa muuqanayay oo keliya wariyaal wax laga weydiinayo sida wax u dhacayeen. Laakiin munaasabadda markaasi la dhaarinayay Raila iyo guud ahaan baa isku soo baxaasi kama aanay soo bixin qaar ka mid ah madaxda iskale ama hogaamiyaasha idaacadaha gaarka iyo telefishinada loo leeyahay ayaa iyagu sheegay in cabasho ka muujinayaan tallaabada markaasi lagaga saaray hawada, balse weli waxaa muuqanaya in ay qaybihii dambe ay si gaara u tabinayeen. Marka la eego Mombasa iyo Nairobi iyo qaybo ka mid a gobolka Nyanza oo uu kasoo jeedo Raila oo laga wareysanayay dadka markaasi reactionka ama ra'yiga dadweynaha oo ay aad u soo dhaweeyeen mar haddiiba la gaaray 30 January oo meel kasta waxa laga arkee ay arkeen Raila oo markaasi loo dhaariyay. Hase yeeshee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isagu ku maqnaa shirka Midowga Afrika ayaa goor dhaweynta soo galay, ma aanu ka hadlin ilaa iyo haatan. Waxaana muuqataa in magaaladu ay ahayd maanta mid cidla ah marka la eego, inkastoo aan ahayn maalinta saxa oo shaqooyinkana si caadi ah dadku aan tegayeen.
Yaasiin, tan iyo markii la dhaariyay hogaamiyaha mucaaradka kadib, ma jirtaa ilaa iyo caawa wax warara oo sheegaya khilaafaad ama rabshado ka dhacay guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka Kenya?
Ma jirto, waayo waxay horeyda ugu dhawaaqeen in ay tahay maalin nabadgelyo ah marka la dhaarinayo Raila. Dowladduna waxa ay ka fogeysay dhammaanba ciidamada oo laga soo bilaabo 3 habeenimo ee saqleh ee xalay ayaa dhammaanba ciidamada naga kaxeeyey fagaaraha weyn ee Uhuru Park si ay fursad ugu helaan taageerayaashooda in halkaasi isugu yimaadaan. Mana jirto ilaa iyo hadda wax rabshada oo lasoo sheegayo marka laga reebo dhowr goor oo duhuradii hore dhallinyarada ay markaasi ciidanka booliisku ama kuwa sunta dalka ka imaysay ay wax yar ku kala yaaciyeen. Mana jirto ilaa iyo haatan marka laga reebo reactionka dadku ay muujinayaan oo qaar badan ay soo dhaweeyaan kuwo kale ay la yaabay inay leeyihiin madaxweyne ayuu dalku leeyahay oo la doortay. Ninkani xaggee buu tagi doonaa? Balse waa ninuu siyaasaddii madax martay oo isagu markaasi madaxweyne mar ha la yiraahdo leh. Hase yeeshee, ma jirto ilaa iyo haatan meel ay rabshada ka dhaceen.
Kaasi wuxuu wariyaha VOA-da ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.
Haddaba dhaarinta Odinga maxay kaga dhigan tahay dalka Kenya? Waxaan su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Profesor Cabdihaar Sheekh Cabdisamed oo arrimaha Kenya iyo Bariga Afrika ka faallooda.
Kadib markay dhamaad doorashadii toban iyo labaatankeedii sanadkii tagay, mucaaradku waxay sheegeen in doorashadii dhacday ka hore ee bishii sideedaad dhacday inay ayagu ku guuleysteen. Marka maanta waxay caad dowladda ku saarayaan waxa wax kale ma ahan maadaama macnaha udegeedi inay muujiyaan, awooddeeda inay muujiyaan oo ay dhahaan yani anagu dalkii uu kala qaybsan yahay, weesha caalamkuna ay tusaan sida ku kala qaybsan yahay. Waxay marka doonayaan inay ku cagaadiyaan dowladda inay miiska horka isoo fadhiisato. Maanta ay muujiyeen Uhuru Park ay ku muujiyeen cudadda ay leeyihiin iyo awoodda ay leeyihiin ay ku muujiyeen, taa mid weeyaan من كان وحلاه بعدنا ملعينها دكة ملعينها جمهورية معهم لكن ما كانت في يعني المطبق كقرن هذا القطاع كل الدنيا لكن تابعك هي موجودة إذا ملعينه وحص دوي صار يسوي يريد يصور في معارك لحوك نهرين فجأة أسأل لشك أو كامبين كلك سمي أي ماس أي أول مريج بس أنت بزمن الحكومة بين دولدا وهذا إلا دولدا حدا بتمين جين
وياه
بس هذا الصباح عن بلارم شنت من الفجارة لسوق نور بالسوق يعني وحيت هاي من لودرا يعني علامة دولدا لودرا أولي هاي ودلكو وكان أنا كاريت أنا يعني إن هينا أول هذا من دلك أنت مكتئب إنه بس دولدا دولدا في عائلة كشران
وياه ما كان لقيت تقول دتك ترى بدن سوس وبحية هور باكل سوق يعني كل واقستا إن مذحوينة لعلى ما صار أي مذحوينها دتك هبل اللي يراده أنت إن لقيت بسياسيين ولا صار إسا دولدا
عالم كواركيا يعني ليش عالم كوبانت وحيد بجريدين إنه عارف كأغيرات فضل مدك خيستان إنه ودن كدفول كيف كنتم أي ودن كمانت أي هنتي أي رأسين معارف كرأسين أي إنه ملف ربنا دفك من المدين مادي مركا يرد عليك بلن بافورة إيه وأنا طيب ممكن بفي دورد بمعنى يعني حتى عدم البريد كما شلوه بريئن لغا غاغو في مركا عدين يدم الشيء سنوبعين مركا دفك في موجيان في يعني يعني ما بدلية يعني أمو جيان ترين كودا مارتي
كينيا وحي مدن عبدهاب صومرتي كالقور وحاي كسو بحين كالتالس نمو وحين أسو قدبين نظام ديمقراطية أو وليبا فضرال عرقسي قدبين انتا إن لأك بالله كرا ديمقراطية دي ويكهر قشة كينيا مركا الله في ريو وقلاشها مدهرة انتان لأك ودولد كسو هرجيدو إيو إن أي دولدو ورباهنتي هوادا كسار توسي آن سيتوسر لوغو تبين عرنتان
ودك كينيا marka la barbardhigo wadamada ku xareysan ila haddii hal oran kara dimuqraadiyada ay tirgishay waxa yeelay xisbiyada siyaasadda ee xarra iyo haddii xarra ay sameeyaan wadahanka ee tiktok ee ana waxa qoreysa wadanka ee saamart yani in xataa yani dar dawladdu macnaa yani ku hantigtay inay leeyeen ka qaadinta warbaahinta ee warsa saareen ay leeyeen yani anagu yani cadaadada dawladda ma timaan yarina wax barina ma aha inkasta oo dawladdu ay shirtay yani tv farabadan shareen ma tii yani citizen يعني MTV KTN هذا
كذا بحال. أذكر كلا سومالي ذا غير كين يا سياسيين تا كتر سن حزبك معارض كحاجة كتر جينهين موقف كان على مسار ك مسكلح موقدين مظاهرات كمان.
بس سومالي ذا يكون على دول كوغوي بريكين يا ما جدها ودم كيلو. أيوة معارف الرعسان يعني شباب بس كده ما تكيد بري. بس بدرو معنا يعني معارف كمدار فنتي وسومالي ها سياسيين أنا بس كيد بلون. كتر تبع هندها هاتو. وحيد مدينة سا ين بس كيان تبسيهم. بس مرات أنا معارف أي مدينة أود أي مدينة تايرو أي مدينة. وبعد كده شوف كباكم قصح. وبدمين كده ويشبعين. ومعناها فجرها وين أوروبا ويشوف شبعي. ومعارف كهم ليان. يعني دولت وحيد براتين مرحلات سينا مدلوا بقى بكي الصبحين وحضيرا تذكر جنة كسرة سينا مدلين عينك البنيت كمشر بينا ولا يقعلي بكي طوحي موجينة الدولد إلي حرميسي وآي حشميسي على الدكتور كي ودن كمي حشميسي ودكي ما كحروي هنا الصبحان بكي حروي البران كوينا يعبران وعارف حروي وحشيبين كأي شيغان
كاسوحوها عبد الوهاب شيخ عبد السمد وها أقويها نارمها كيني يبرق أفريكا كفالوضة ويساقا كسقن دلك كيني يخدك تليفون كوغو الرمي جامع بولا جامع kaasiyad nagala socotaana waa VOA Washington. Boqolaal qof oo ku nool dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay qabaan cudurka Juudaanka oo aan wali laga dabargoyin inkastoo ay dhakhaatiirta ay dhinaca kala sheegeen inay si dhab ah loo daweyn karo. Haddaba markii dhawaan la xusayay munaasabada caalamiga ah ee la dagaalanka cudurkaasi ayaa wariyaha VOA Ahmed Hassan Colaad waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadka qaba xanuunkaasi warbixintan ayaan nooga soo diyaariyay
inkastoo cudurka Juudaanka loo yaqaan uu aad ugu yaryahay dalka Soomaaliya marka loo fiiriyo dalal badan oo dunida ku yaal haddana cudurkani ayaa lagu arkay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho iyo gobolada Koonfureed ee dalka sida ay tilmaameen khubaro ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaba qaar kamida dadka qaba cudurkani loo yaqaan juudaanka oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA-du ay ka wareysatay xilligii cudurkani ay isku arkeen. Magacaada?
Cilmi Ismaahil Hoole.
Cudurkani goorma isku arkay?
Shan sano ayaa san ahay. Cunugaadu ii joogo shan sano ayaa urkiisa anagoo lahaa isku arkay. Eros ilaa geena waa laygu daalada daawad caafimaadan qaataa ilaa daawo iigu daray. Daawadaas hadda cunuga hal sano ay socotaa.
Marka cudurka isku aragtay, dhakhtar ma la xiriirtay? Goob caafimaad ma tagtay? Maxaa sa dareentay markaa isku aragtay?
Meel aan tegin ma lahan dhiigaanka qaada caankaas qaada wax walbana katiif leeledhaa maqaarkaa ka tirda na qaftiif leeledhaa meel warsan tagaal ku daala hooyaday waxay tiri duugtaadaa qabtaa meel iska fadhiis cuqdada isgeliisa gurigiskiigi jiray ilaaha dadkan isu adeejiyo daawo isiiyeen daawadii hadda ku caafimaadaan dad toban biloodan qaadan waya.
Maxaa iska kaa bedelay marka cudurkan kugu aad dareentay? Maxaad dareentay? Ma dadka bulshadii miyaad koor ka noqotay?
Dikoor waa ka ilaagsa dadkan ku darsanaa isla laakiis uqdada aanki hadda laakiis daawada maasha allah ku caafimaada alxamdulilah shukr waxaan sheegay dinbuwaa markaan jikada shito wax karnaa cunto anu ka dareemaayo dabka ina ma dareemaayo isku geli dadkii aa kugu caynaayaan bini aadan wixii ilaahay ku riday kugu caynaaya mogtaa dadkii aa kugu caynaayaan sidii aa guriga isku geli anigu maayaada uqdad ma kaqan hadda magaaladaa ka shaqaystaa.
Magacaada?
Maxamed Haaruun.
Maxamed Haaruun, cudurkani goorma isku aragtay adiga?
Cudurkan inta aan isku arkay waa laba sano waay. Labada sano kadib waxaan isku arkay cudurka. Haddaan isku arkan ka hore waxaan isku arkay ilaan waa socdaa badaan ka shaqeeya wajiga nawarnawar iyo fim iga soo baxaa ilaan isdheena macnaha waxa waa ka socaa isbitaala inta lacag baa laga qaadaa waxaa la siinaa daawo aan jirin. Daawadii inaan ku saa'ido maana caafimaadku marna kama dareemo. Markii kadib alxamdulillah caafimaad oo ilaahay ii sahlay caafimaadkii aan qaataa wax ima maqana maasha allah.
Hadda waxaa ii muuqatay in gacmaha iyo aad kaaga badan yahay cudurkani.
Gacmaha aad oo iga badan yahay waa meesha oo igi saameeyay oo xoogga ee gacmanka waaye. Intkasta kaasan lugaho ah lugaha macnaha nabarnabar yar loo ahay oo faraa oo hadda waa iga reesta alxamdulillah. Laakiin gacmaha aadan dhib uu qabaa aanka kama shaqeysan karo naafac mal waa.
Wey naafoobay?
Ma naafoo laakiin hadda ma lagu shaqeyn karo.
Hadda wax dawaho qaadato oo maaragtay ama goob caafimaad oo maaragtay ama cid wax kuu qabat?
Waa jirtaa cid wax ay qabat goob caafimaad daawan qaata daawadii maasha allah caafimaad weyn baan ka dareemaa hadda. Meel aan meeshaan raba baan maraa awal ma muda jirin guri baan ku xirnaaya.
Haddaba cudurkani waxyaabaha keena ayaan wax ka weydiinay Doctor Maxamed Maxamuud Axmed oo loo yaqaan Doctor Fuji oo kamid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed, wuxuuna ka hadlayaa cudurkani sababaha keena iyo dalalka uu aadka ugu badan yahay.
Cudurka juudaanka loo yaqaano waa cudur horta adduunka dhan ku baahsan, weliba waxaan kugu darayaa wadamada uu aadka u hayo Soomaaliya kuma jirto. Soomaaliya wadamadu aad ugu yaryahay wey, laakiin haddaad tagtid Hindiya, haddaad tagtid Brazil, Ethiopia, DRC Congo, South Sudan, waana la kaga tira badan yahay. Laakiin haddana magaca juudaanka ahi maaha magac hadda baxay, waa cudur soo jireena oo ilaa iyo waagi nabi ciisena Bibleka ku qoran, nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiisi uu ku saabsan isaga uu ka sheegay, waa cudur markaas raagay oo saas usoo jiray soo jireena. Soomaaliyana hadda wuu ka jiray, waxaad ogtahay meel la yihaahdo Lamadaadka ayuu ka jiray oo lagu daawo jiray, waxaa lagu daawo jiray isbitaalka Forlanini. Hadda laakiin dagaal cusub ayaa aad iyo aada loogu hayaa si loogu ogaado cudurkan. Waxaa keena jeermi la yihaahdo Mycobacterium lebre wuxuu u dhow yahay oo qaraabo ay yihiin Mycobacterium tuberculosis oo TB cudurka qaaxada keena ayay yihiin. Isku si baa loo baaraa, isku si loo ogaal, daawooyinka xataa waxbay isla wadaagaan.
Waayahay marka dad calaamadaha lagu garanayo cudurkaas?
Cudurka calaamadaha lagu garanayo dadna waa nala joogaan. Waxa weeye marka horeysa qofka qanjirada xididada bararahaya, sanku waa bararahaya, wejigu waa bararahaya, nabraha ka soo baxaya ogada nabrahaasi, marka nabraha soo baxay ama gacmaha ka soo baxay ama wejiga ka soo baxay ama dhabarka ka soo baxayna ayaa dhexdooda aysan dareen lahayn. Marka cuduro badan oo magaalada jiray u ogyihiin, هذه مركور العرقه لكن مك الأخطر كاي مركو على ملاس وفرشو ونيرف قفرشو ونيرف برجعي وأركوه النور كان عم بارته وأجي إنه صن لهين لحدنا جديد لكل هين درينا وسكتشين يا مركز إيمانه مركو أيدي والله كلا قيشة لون وعوين قار نبرو كجريين يقار نبرو كبديين مركز ساسة داودنا وكل جد سنتا وأنا عذر لداوين كرو وهدوية هاي نوعة نبرو كجريين أو باوس باسيلري لبروسي ليرادو وحال لداوية لحبلو قرض وكبديه اللي رملت باسيلري لبروسينا وحال لداوية إلى أي حصان تود وفري وهل عقل الآن تضبطنا إلى استقرينا يعني الأبعد بكوس عقدة إسكاقبا
أحمد حسن علاد VOA مغدشو
VOA
وهذاك ورر كل دون أيام يدين كهاي ناقي بها صوص صعدة إذا عدي إنه كم ذيهن برامج كي أمره أمريكا كضادي قبلت يقولي بور حد النجس هو قارية مجلة جروي وشيء إن كان شيدال وضب قبصي ففهمت جردو وينو مقل دون أمريكا ورست ورث في عالم كوكبا.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu khudbadda qaranka ee sanadlaha ah ee lagu magacaabay State of Union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadli doono dhaqaalaha isla markaana ugu baaqi doono labada xisbi ee Kongreeska inay go'aan ka gaaraan arrimaha socdaalka.
wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsato ku dhowdhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen Kongreeska Mareykanku. waxana la sheegay in liiskaasi uu ka kooban yahay 200 oo qof oo aanay la socon cunaqabteen inkastoo xubno kamid ah dadkaasi hore Mareykanka uu cunaqabteen u saaray
waa tahay dhageystayaal halka wararka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington sidii aad hore u maqlayseenba magaalada Garoow ayaa waxaa ku gubtay kaalin shidaal wariyahayaga VOA ee magaaladaas Nuux Muuse Barjeeb ayaa qadka si toosa ugu jira Nuur Nuux waxaad bal nooga waranta sida ay wax u dhaceen
idan hadal ma fantahay kaalin shidaal ayaa gubtay kaalinta shidaal ee dadka uu qabsaday ayaa waxa ku taalay bartamaha magaalada meel aan sida ugu fogeyn suuqa ugu weyn ee magaalada Garoow ee injil loo yaqaan
marka dabka sida uu ku dhashay iyo qasaarihii ka dhashayba waxay nooga sheeg.
inkastoo walaal hadda aan si cad loo sheegin haddana ka dib dawladda iyo haddana qoto ganacsatadii kaalintaasi waxyaabaha rasmiga ah ee dabkaasi uu ka dhashay laakiin dabka oo galinkii dambe bilowday ayaa lagu guuleystay in wax yar ka hor in la damiyo arrinta ugu weyn ee dhibaatada geysatana waxay ahayd dabdamis la-aan ka jirta deegaanka magaalada Garoow oo sababtay in dabka uu saacado badan uu sii socdo uu saacado badan ama waqti badan ku qaadato in dadweynihii u gurmaday goobtaasi ay damiyaan.
marka laga tago kaalinta shidaal ee uu dabku ka dhashay sida aad sheegteen uu ku yaalo meel aan ka fogeyn suuqa weyn ma jiraan khasaarooyin kale oo goobo kale gaaray mise kaalinka ayuu ku ekaa?
warkan ugu dambeeya oo ka helayna goobaha caafimaadka waxay ii xaqiijiyeen ilaa 8 qof oo ku dhaawacantay oo qaybtood ay caawiyeen mutilaashii ahaa kaalintaasi in la geeyey isbitaalka guud dadkana waxaa ilaa iyo geligi dambe markii uu qarxay u dulmanayay dadweynaha iyo sidoo kale booyadaha gudaha magaalada inta badan biyaha u daamiyo oo intaasi booyadahaasi la aaminsan yahay inaysan dadka aysan damin karin ayna qaadatay waqti badan ku qaadatay dadweynihii u gurmanayay in dadkaasi ay damiyaan mana ahantana oo markii ugu horreysay oo kaalin shidaal ay dowladda magaalada Garoow laakiin kaliyan ay tahay in waqtiga dadkaasi uu kaco
waa tahay Nuuxaadiyad ayaad u mahadsan tahay waqtiga dartii halka ayaan ku deyneynaa dhageystayaalkaas waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Garoow Nuux Muuse Barjeeb oo inooga warramayay dab halka ka dhashay.
halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay Isniintii shalay in ay dib u bilaabayso aqbalaada qaxoontiga ka imanaya 11 wadan, kuwaasi oo dadkooda ay u soo socdaalayaan dalka Mareykanka oo hore u mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dhinaca kalena Mareykanka ayaa sheegay in dadka la aqbalayo la marsiin doono baaritaano adag oo lagu hubinayo inaanay halis ku ahayn amaanka qaranka Mareykanka. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixinaya muraasi ku saabsan inoo hays.
Saraakiisha dalkan Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay magacaaban 11 wadan iyaga oo Isniintii shalay ahaydna ku dhawaaqay isbedelkan. Laakiinse waxaa si weyn loo hadalhayaa in dalalkan ay ka mid yihiin Masar, Iran, Iraq, Sudan, Liibiya, Mali, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Koonfurta Sudan, Suuriya iyo Yemen. Talaabooyinkan cusub ayaa sidoo kale waxaa ku jiri doona dadka qaxootiga ama kuwa soo dalbada dalku galka dalkan Mareykanka in wareysiyo lala yeelan doono eheladooda iyo hay'adaha xiriirka dhow uu qofkaasi la leeyahay. Sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Mareykankuna waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka hanaankeedii soo dhaweynta qaxootiga uu halkiisii wali yahay, iyadoo Mareykanku uu leeyahay mid ka mid ah qawaaniinta ugu adag caalamka ee xagga soo galootiga iyo dhinacyada socdaalka. Waxaa kale oo sarkaalkaasi uu sheegay in 2 muddo ah ay qaadan doonto hanaanka aqbalaada qaxootiga qofka marka la xareeyo waraaqihiisa. Waxaase kale oo uu sheegay in dadka ka soo horjeeda arrimaha siyaasadda madaxweyne Donald Trump ay u arkaan adkeynta arrimaha nabadgelyada iyo baaritaanada qaxootiga lagu sameynayo mid lagu xadidayo dhammaan qawaaniinta soo jireenka ahaa ee dalkan uu kalaha dadka qaxootinimada ku soo galaya ama magangelyada la siinayo, iyadoo mararka qaarkoodna loo weeciyo ayuu yiri dadkaasi inay badi ka soo jeedaan wadamo muslimiin ah oo madaxweynuhu uu ka soo horjeedo. Sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Homeland Security ee gudaha dalkan Mareykanka, Kirinis Jane Michael Nielsen, ayaa sheegtay inay jiri doonaan waajibaad badan iyo baaritaano lagu soo kordhiyo dadka gudaha wadanka Mareykanka soo galay. Arintaasi oo ka dhalatay walaac dhinaca amniga ah.
We will be rolling out new security measures for applicants from high-risk countries, which will seek to prevent the program from being exploited by terrorist criminals.
Waxaa soo hogeyna talaabooyin xoogan oo baaritaano xagga amniga. Dhowr wadan oo xaalad khatar ay ku jiraan ayaana ku soo rogeyna kuwaasoo barnaamijkan uu ka hor joogsanayo dambiilayaasha argagixisada xiriirka la leh iyo dadka musuqmaasuqa loo tiranayo inay halkan soo galaan. Isbedeladan ma ahan oo keliya kuwa amniga sare u qaadaya, laakiinse waxa ay naga caawin doonaan inaan si fiican u qiimeyno kuwa ah qaxootiga ka cararayo dhibaatada lagu hayo. Sarkaalkaasi Homeland Security Nielsen ayaa waxa ay sheegtay sidoo kale in dawladda Mareykanka ay abuurtay isku xirki ugu horeeyay ee heer gobol ah oo u ogolaanaya dhammaan dalalka kale ee dibadda ka ah Mareykanka in ay xiriir iyo akhbaaraad iswadaarsi joogto ah la yeeshaan hay'adda socdaalka dalkan Mareykanka. Waxaa kale oo dawladdu ay sheegtay in 6 biloodba mar kasta la hubin doono dalalkan liiska ku jira haatan, lagana saari doono kuwa loo arkay in dhinaca amniga isbedela ay sameeyeen. Bishii December, qaadi heer federaal ah oo fadhigiisu u yahay Seattle ayaa qayb ahaan qaaday wadamada xanibaada madaxweynaha dalka Mareykanka uu ku soo rogay. Isla bishaasi Decemberna, maxkamadda sare ee dalkan ayaa aqbashay codsiga madaxweynaha uga yimid oo ahaa in si buuxda oo habsami leh ee baaritaano uu sameyn karaan, isla markaasina xanibaad loogu soo rogay dhowr wadan oo dadkoodu muslim ay yihiin in dalkan Mareykanka ay yimaadaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inoo diyaarisay nalala socodsiinaysay dhegeystayaal. Halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaa inoola diyaara Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Jimciina dhaafay waxaa magaalada Davos ee dalka Switzerland lagu soo gabagabeeyey shirkii caalamiga ahaa ee dhaqaalaha. Madaxda shirka qayb gashayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Mr. Trump ayaa meesha la tegay aragtiya iskaashiga dhaqaalaha adduunka la xidhiira oo ka duwan kuwii madaxdiisa ka horreysay ay aaminsanaayeen. Waxyaabihii ololaha doorashada ku galay ayaa waxaa ugu weynaa inuu dib u eegi doono heshiisyada dhaqaale ee Mareykanku qaybta ka yahay. dibna uga gorgortami doono qaar koodna u gabi ahaanba ka bixi doono waxa uu taram la yimid barnaamij uu u bixiyay Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh kaasoo keenay in dib u qaabayn lagu sameeyo heshiisyada Mareykanka iyo dunida inteeda kale arrintan ayaa keentay in Mareykanka uu soo rogo cashuur badan oo badeecadaha dibadda laga keeno la saaro wareegta uu Khamiista saxay oo cashuur kor u qaadista la xiriirta ayuu Trump ku sheegay in hanaanka ganacsiga hadda jira aanu u fiicnayn dalka Mareykanka
Executive actions uphold the principle of fair trade and demonstrate to the world that the
Wareegtooyinkan madaxweynaha waxa ay ilaalinayaan mabda'yada ganacsi ee loo siman yahay waxayna dunida u muujinayaan in Mareykanka aan mar dambe laga faa'iideysan karin ayuu yiri madaxweynaha Trump ayaa sidoo dhinaca kale dunida u xaqiijiyay in Mareykanka uu ganacsi diyaar u yahay xilligi ugu wanaagsanaa ee arrimahaas la sameyn lahaana hadda lagu jiro
There has never been a better time to hire to build to invest and to grow in the United States.
Ma jiro xilli ka wanaagsan oo wax la shaqaaleeyo, wax la dhiso, la maal gashado oo lagu koro Mareykanka. America ganacsi bay u furan tahay marka lana tartanka ayaa qayb ka nahay ayuu yiri. Haddaba marka la eego isbeddelada uu la yimid madaxweynaha Trump, waji noocee ah ayuu dhaqaalaha Mareykanka yeelan doonaa? Maxamed Haaji Maxamuud oo ka faalooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Britain ayaa nagu horeyn weydiiyey sida Yurub gaar ahaan dalka Britain looga arko hanaanka dhaqaale ee madaxweyne Trump uu doonayo.
Xiriirka Mareykan iyo Ingiriiska ka dhexeeya waxa la yidhaahdaa xiriirka khaaska ah waa dad isku waafa dhaqanka uguna aada isku wadaago taariikh weyn oo badanna ay ka dhacayso laakiin intan muddadan dambe uu Maxamed uu joogay Trump joogay xiriirkaas uu xumaaday waad ogeydo ilaa iyo 1,800,000 oo qof ayaa petition xareeyay ama codsi xareeyay aynaanu ninkaasi halka iman markii uu ololaha ku jiray markii dambena waxay isu dhaceen mayorkii London dhibeetana qoloyinka xagjirka ayaa uu twitterka ka retweet gareeyey oo waxay soo dhigeen ayuu promote gareeyey oo adduunka usoo bandhigay taasoo cadho fara badan ka abuurtay ra-iisul wasaarahana ay dhowr jir isku jawaabeen marka xiriirkoogu ma uu wanaagsanayn maadaama uu waqtigan ingiriisku u baahan yahay inuu cilaaqaad wanaagsan adduunyada la sameeyo mar haddii uu yurub ka baxay oo doonayo dhaqaalihiisa ugu weyn halka uu wuxuu dhoofiyaana ay tahay Mareykan inay Mareykan dhinaca ganacsiga ay ka sameeyaan xiriir weyn oo ah in taarifiska ama cashuurta saaran waxyaabaha ay soo dejistaan Mareykanku ee Ingiriiskuna u dhoofiyaan in laga qaado taasay Ingiriisku filayeen oo ay dowladdana u danaynaysaa laakiin xiriirkooga waxa xumeeyey waxa weeye kelmadihii racialka ahaa ama cashuuriyadda ahaa uu kiciyey iyo dadka halkan u ololeeya cashuuriyadda aad uga soo horjeeda oo isku dhacay ayaa mashaakil keenay laakiin waqtiga hadda markay isugu yimaadeen magaalada Davos dalka Switzerland hawshaas waxay u egtahay in la xaliyey oo ay wanaagsan tahay hadda
waan gartay haddaynu ka hadalno reer Yurub iyo xiriirka dhaqaale Mareykanka iyaga u dhexe
xiriirka Mareykan iyo u dhexeeya reer Yurub aad ayuu taariikhda u wanaagsanaa laakiin sida la mida sida Ingiriiska kaga dhacday Trump ayaa kaga dhacday Yurub oo xiriirkoogu ma wanaagsanayn kadib markuu ku dhawaaqay siyaasadan la yidhaahdo protectionismka ee ah inuu isagu Mareykan isku soo jeesanayo adduunyada kalena kasoo noqonayo nimanka Yurubna kuwood war waxaan idinku difaaceen idinka difaaca Ruushka la kaalay oo 2% meytaad ku leedihiin dhammaantood buuxiya isagoo si gaara ula hadlaya dalalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Poland marka xiriirkoogu inta badan dhinaca militarigana ma wanaagsanayn oo dee dhinaca meyta ah dhinacan kale dhaqaalahana dee waa kan ku dhawaaqayba inuu isagu isku soo kuubayo oo wax walba uu saarayo taarifis taana oo Yurub filaysa inay dhawaan la samayso ganacsi dhinacan suuqa xitaa taas ayaa iyagana ka hor timid marka dhinaca ganacsiga iskuma ay wanaagsanayn iyo dhinaca siyaasadaba
waan gartay waxaa jira warar sheegaya in dalalka carabtu ay aad u maalgashadaan Mareykanka gudihiisa xilligan la joogo Trump iyo xiriirka Mareykanka iyo dunida carabta
dunida carabta inta badan waxay Maxamed oo ku tiirsan tahay oo ay dhinaca ammaanka oo kale ama cilaaqaad ay toosan la leedahay oo dhinaca maaragtay dhinaca awoodaha ah wadanka Mareykanka taariikhdeeda marka eegto shidaalkan iyo qaniimadan ay leeyihiin kambaniyada waaweyn ee Mareykanka soo saaray marka xiriirka qoto dheer oo aad u ballaadhan ayaa ka dhexeeya dalalka carabta iyo dalalka iyo dalka Mareykanka laakiin waqtigan Trump waxa uu kaga duwan yahay markii uu ololaha ku jiray waxa uu aad ugu ololeeyay inay dadkan ay yihiin dad ay u dhammaatay oo argagixiso soo dira oo dhibaatooyin fara badan leh sacuudiga oo kale oo hormuudka waa carabtana waxa uu ku tilmaamay sacaanuhu kasii dhammaanayaan oo u baahan in la gowracada oo caanihii aad uga dhammaadeen laakiin taasi markii uu xukunka yimid waa isbedeshay sacuudigu 300 million ku dhawaad dollar ayaa uu geliyey oo investment ayuu ballan qaaday
oo 110 bilyan oo kamida walaatu waa bilyare oo kamida uu doonayo inuu gubta geebsado inta kalena maalgashi uu ku sameeyo sidoo kale dalka gabar oo isaguna Suudiga isayaan ba Mareykanka ilaa 20 bilyan sanadkan la weydiiyay marka dhinaca markay noqoto maalgashiga taariikhda Mareykanka uu jiray maalgashigu ugu badnaa ay waqtigan carab ku sameeyeen waana ka shaqooyinka faraha badan oo Obama ku faanayo ama mar walba Trump ku faanayaan ilaahay inta badan ay ka imanayaan oo dalcad far badan ba doorkan carabta laga qaaday
waan gartay shiinaha markuu Trump ku jiray walaal shiinaha aad buu u weeraray wuxuu rii ka faa'iideystaan dalka Mareykanka hadda siduu xaalkoodu yahay
Mareykanka iyo shiinaha xilaqaad aad u bulaadan ayaa ka dhaxeeya laakiin marka la eego labada dal dhinaca dhaqaalaha waxay isbiirsadaan ay kala faa'iideen waxa ku jira casaan ama waxaan deficit ka leeyahay free deficit ka waxa la ilaabay ganacsiga oo inaad u waxaad iibiso iyo waxa laga iibiyo ay kala bataan oo laga faa'iido bato waxa ku badan dalka Shiinaha oo isagu ma aha Mareykanka oo kaliya Europe-na sidaa ku haya dalka adduunka oo dhan isagu wax ka dhoofiyo oo wax soo saar aad u badan ayuu yeeshay oo alaabtiisuna iyo commodities-kiisuna aad u jaban yihiin marka Mareykanku waxa uu leeyahay maya hadda waqtigan oo Trump wax sidaas ayuu leeyahay marka cilaaqadkoodu ma wanaagsanayn laakiin marka ay eegto siyaasadii Mareykanka waxay ku bisnay waxay ahayd waxa la yiraahdo globalization world ama adduunka isku furan oo ganacsiga iyo wax walba ay ka shaqeeyaan maadaama uu Mareykanka yahay dhaqaalaha aad u weyn oo hadii Chinaha iyo Japan iyo Jarmalka oo saddexda waddan ee dhaqaalaha wadiyada ugu waaweyn hadii la isku geeyo Mareykanka ayaa ka dhaqaale badan marka dunidu isaga oo firfircoonaanayo uga galaan galbadnaanaya way aad buu uga dhaqaale weyn yahay China laakiin haddana uu soo ururay Mareykanka waa kan tiramiru waa la soo ururayaa oo waxa uu galeenaa siyaasadda la yiraahdo muxuu ahaa protectionismka ee ay wax walba iska ilaalino taa beddelkeegana China waa u fidayaa oo waxa uu sameeyay marka waxa la yiraahdo polar silk road policy-ga la yiraahdo oo doonayo inuu Latin America iyo wadamada ay markay isku xiro oo ganacsi ballaaran ka bilaabo bilyan dollar uu geliyo sidoo kale hore waxa uu sameeyay waxa la yiraahdo belt and road oo ka sameeyay Eurasia ama Europe ka sameeyay oo aynu waxta wadooyin fara badan oo badda hoos mara iyo kuwa trenka badda hoos mara iyo kan kale wadooyinkan waaweyn ee kale isku xiraya labada qaaradoodba ayuu dhawaan isaguna hirgeliyay ganacsigana ujeedada isku xiraya marka waxay u eegtahay inuu China uu socdo fakirkii Mareykanku markii hore lahaa ee globalized ahaa Mareykankuna uu fakirkii hore protectionism-ka ahaa uu China kasoo guuray u socoto marka meelahaasi taagan yihiin cilaaqaadkooguna runtii ma wanaagsana waxaan ku wanaagsanayn waxa weeyaan Mareykanka oo doonaya in isagu aan waxyaabaha loo soo dhoofiyo mar walba aanay noqon wax jaban ay noqdaan wax inay stelitraan labada dhinac wax isdaafsanaya xaaladda sida loo helay waa Mareykanka inuu isaguna wax dhoofin fara badan oo dadka Chinese-ka waxay iibsan karaan in Mareykanka iibiyo maadaama inuu ognahay kambaniyadii u farac badnaan inay u guureen China oo Mareykan lahaa oo Mareykan alaabtiisi xooggeeda lagu sameeyo China isagoo kambaniyadu ay raadsanayaan shaqaale jaban oo wax badan soo saara.
intaasna waxaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sida uu ekaanayo dhaqaalaha Mareykanku kadib shirkii caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Davos ee dalka Switzerland halkaas oo madaxweynaha Mareykanku ka qayb galay aragtidiisa dhaqaalana uu ku soo bandhigay inuu barnaamijkan oo kale markala ku kulmi doono waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheero inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban iyo weliba Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi ka soo diray.
Koonfur wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno golaha wasiirada ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha waddanka Kenya ayaa gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxay ku leeyihiin laba wasiir oo markii horeba ku jiray golaha wasiirada balse aamin oo kale laga qaaday arrimaha dibadda waxbarashada la geeyey Aadan Maxamed lagu soo celiyay wasaaraddiisi halka dadka reer Kenya ee gobolka waqooyi bari ay qaarkood soo dhaweeyeen halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin intaa ka badan inay mudan yihiin marka la eego taageerada ay dowladda u hayaan. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Calas oo ah nin saxafi ah oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isaguna si gaar uga faallooda arrimaha gobolkan gaar ahaan dhinaca siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa
عبد السلام آدم محمد
والله لو السلام أنت هاي سلام كدب مدحونه وود ذلك وقت در رواية خارتي لكن قدمنتي وحوزك دي بل إنو موزيو إن دادك كينيان كدامان يسكو الحركان وزيرين تا كابنتك في الحركان موسى ندافن قولك وقوي بري بل سي وحوزي لغو وزاردو مهمة أيوسي مركو حان ومرينة إنو سان كقابنين بل أوسي وحياي مريهين والو قلافك روح عليك روح وحكوين أن تبنين صحوي لكن كينيا وبنتهي وحلا قيبنا ولاتنة ضوام ولاتنة فرميلاس واي مركو حان ما لنا يا إنه دول اللي رادوا بحيو ماشي دتك مثلاً كنا كم غدين؟
عبد الله يا
أكثر ما وزيرين تبركت يكتب مدعوينا سدوا أمر عربي نوصل إلى وحقبتك يكرتبة إيو عدالة أي ثمان كلا وزير واحد مودي إنه يهاي من طبعا مارسين أيو سياسيين تأسسوا لسوا شقي وآلن إيجين ودن كان بنتيس ما يرد وعيلة أمهم سن وسياسيين تأسسوا لسوا شقي وحوي وابدأ يسكو حريسي نيروبي لا وشير لما هذا جن هل وزيره لديهبي وحد معنى يسمعين يسو مجران ديفوليشن ايال كيني دولة قبلة ايال كيني مناشا غير يسا مغرا وحان إلتهاي مرحوينها ودنك كينيا دانتي سموسن ايجن وحو ايجي انو اندد شقالة شقسيو كوي نفت الكوضة شقين وايجي ayuu qarsii ambassador meelgay waxaan rabay inuu soo qancayeen wadanka 44 milyan ku nool waxa la rabay inuu keeno rag iyo dumar u leh karti iyo aqoon aamina waxay ahayd qof diblomaasi ah waxa la keenay wax barashada inkastoo aan ognahay qofka ee wasiirka inuu yahay police maker laakiin haddana waxay ku ficilan lahayd arimaas mid kale ayuu geeyay marka waxa la leeyahay madaxweynaha wadanka dantiisa muusan leegin dantiisa ayuu eegay siyaasiyana legacy-giisa saameyn badan bay ku yeelanaysaa
waa inaad maskaxda ku haysataa jubilee dowladda xukunka gacanta ku haysa marba waxay ku fiirinaysaa muusan u socomayaa nala gaari kara shaqadaan qabanay ama kaba rarmayaa nala sameyn kara taas marka waxay keeni marmarinay inay qaanuunka garamaraan ay waxyaalo kale ay keenaan laakiin wuxuu isku day madaxweynuhu in bal la heli karo dowlad inclusive oo dadka dhan iska dhex arkaan taasna lama keeni karo wadanka soo sheega waa 48 milyan way 48 milyan waxay la qabsanaan waa yarayeen laakiin mar waliba waxaa la rabay inuu ku beesgariyo wax qabadka iyo kartida labadan Northern Kenya laga soo dirtay Amina iyo Aadana soo faa kartood maxaa waa Amina malaf oo arrimo qatar ah gacanta ka sarreeyma dibadda si sidaa uu soo saqaysay malaa'ikantay Aadan ila haddii waxaan badan booqtay xagga dhaqaalaha iyo xagga businesska inkastoo la dhaa waxa ay ahayd inuu focus saaro inuu jid wadooyinka noo xiro maadaama aanay dad beecsharay oo beecsharada noo furo kambaliyaal lagiyo Northern Kenya Garissa lagiyo Wajir lagiyo taasna waa war meesha laakiin waxa uu gaataa isagana wuxuu la tacaamulay dawlad moogiye afraad lama tacaamulo marmar waxa ay askaanaysaa halkaas karto xumo ay ka moqan karto
qad waxa la magacaabay waxa la dhahaa administrative secretaries constitution key kuma jira ee baarlamaankana hadda si uu marayna lama aqaano de dastuurki meel ay ugu jiraan oo xildhibaano la rabo in su'aal la weydiiyo ma jirto magana waxay la tahay madaxweynaha Kenya wasiirintu magacaabay siday u badan yihiin waa dad siyaasiin ah oo dawladdu hore wax qaban way oo lagu eedeynayay inay kasoo bixi waayeen xililkoodii sidee marka hadana liisu qabad siinaya waxaad arkaysaa marka wadanka inuu yahay wadan ay dad yar u jiraan oo yaani u talinayaan oo yuun rabaan sidii ayaga rabaan dowladnimada sidaa kuma shaqeyso
waa tahay cabdisalaanow waxa la rabaa oo keliya ma aha golaha wasiirada in lagu jiree gobolka waqooyi bari la soo qaado jeed loo sameeyo horumar loo sameeyo marka ma ku muuqataa sida uu dareemayo mise calaf in ay dad kana karti badan la heli karo ama haddaba ay keeni karaanba maadaama shantii sare u dambeeyay ku jiraan
waxaan halkan ka xusraba in uu jiro dhaqdhaqaaq xagga horumarinta gaar ahaan marka aad fiiriso hadda wadadu isku xirto maxallay jiraa Basuuni iyo Madagaashi meel fiican ay maraysaa Mandera Rama laga soo bilaabo ilaa iyo Ceelwaq ilaa 300 kilomitir waa la soo taamaqlo soo sameeyey laamo la soo mariyey marka waxaan u maleynayaa bal inaan xogo aan dadaal muujino oo strong lobby oo lobby adag aan noqono sida Northern Kenya camal oo danaheen aan isku keeno nimanka wasiirinta markaan ku dhana bal arrintaas dowladda Garcia waxaa kula kasimimsan dadka NPS inay shaqo galaan
dowladdu waa bilaaran tahay marba taas ka dhaxki way inay meelo fara badan qinaan bal suugno laakiin ilaa hadda waxaan la siiyay wasiirada tacliinta oo nin Soomaalida ah nin muslim wuxuu soo maray yaani wasiirada tacliinta tacliintana Kenya waa very sensitive oo meelaha uu qatasan marka waxaan u maleynayaa inaan dadaal bixin doono dadka countygana dadaal dheeraad ah bixiyaan horumarna la sameeyo laba ruux waxay keenayaan malaha yaani oo wasiir marmar laga yaabaa inay qancaan rabaan inuu madaxweynaha oo isna ta masileynin dadkii populationka kasoo jeeda wadamadaasi laakiin maxaa rabaa in bal la isku imaan karo oo la abuuri karo dan guud la abuuri karo sida arrinta wadada la abuuri karo si dadkeena ay u helaan wadooyin isku xirta Nairobi iyo meelaha ay degan yihiin
in caasi miyaadan dareemayn in isbedel weyn oo ku yimid definition kana ama maamulka hoos loo daadajiyey iyo golaha wasiirada marka la isku xiro in aanay 10 sano hore la soo dhaafay aysan la mid ahayn gobolka Waqooyi Bari
taasi waxaa mahad ku leh wadanka Kenya iyo dastuurka cusub oo keenay definition waxa dadtay Raila ayaa ku jiray constitution cusub dadku ololeynay waxaa la rabaa yasiiro dowladnimada luguma qancaa meesha uu hooseeyo mar walba waxaa la yigsadaa in la tago meel dheer waxaan rabaa marka anaga maadaama Mandera ay 5 sano la soo dhaafay 4 bilyan konto kisanana ay heshis budgetku uu horeeyo 9 bilyan waxaan sugeynaa marka in sistemada ay noo shaqeeyaan oo shaqooyinka Nairobi loo soo aadiyo iyo socodkan faraha badan lacagta inuu gasho laakiin nimankii intooranay badi waxay sameeyeen in la filayay lacagta inay gelayso dhulkii lacagta Nairobi ku soo laabanaysa marka wajeer hadda ay tahay dalaal yar ba ka jiro dadka ay ku mahadinayaan in lacagta lagu gashay waxaan leenahay marka dadkeena shacabka ah waa inay ka fikiraan nilo ayna qol ugu jirino Soomaalinimada kelix ma ahan dowladnimada la eego lacagtii iyo nimanka mas'uuliyiinta loo diibay lagula xisaabtamo oo si sidan ka sii fiican aan hegsan
ad iyo adeyadu maasantay kuwaas waxay ahaayeen Cabdullaahi Cala Soomaali saxafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isagu arrimaha siyaasadda iyo gobolkaba ka faallooda labada waxay joogeen Nairobi doodigaana inta ay loo joogto intaba kale hawada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciiso wardheera ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya halkad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada muusigaasi aad maqlaysaan oo heestan qaadaysa fanaanada Axmed Queen
chael sal chalo hoyi sama koi sikha wala kitte no hata kata ma homa ma kar qalbi ga si soyo im lagwayo urta da ka ko tiro war arabaita pulali chael al chalo hoyi sada mari go pokore us kadwai tahna laba maqustai nastari dil kadiga tai apna tur husuga showilain ole khani aadi
gudahaana idaacaddeedii fiidnimo waa nagaynta intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidle iyo jaamac buulo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
Hal gaaytaa wixii la qabto
Oh, my mother, oh, my mother, look at me,